sini alamisa janvier kalo tile 20 san 2022 ka ni coupe d'afrique de nations kɛnɛ kan cameroun jamana kan groupe f kɔnɔ n'o ye mali ka kulu ye mali ni mauritani bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ 19 waati o ye mali heure ye o waati kelen fana na nɛgɛ ɲɛ 19 ko don tunisi ni gambi bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o ɲɔgɔndan fila ninnu bɛ dan sigi groupe f ka phase de groupe tile 3 ani a laban ɲɔgɔndanw na o de kɔfɛ jamana minnu bɛna groupe f jɔyɔrɔ fa 8e de finale la olu bɛ dɔn hali n'a y'a sɔrɔ a dɔnnen don ka ban ko mali bɛna nin yɔrɔ ta 8e de finale la a bɛɛ bɛ pereperelatigɛ sini ɲɔgɔndan fila mana kuncɛ hakilinajiginna phase de groupe ɲɔgɔndanw tile 2nan kuncɛlen jɔyɔrɔw filɛ groupe f kɔnɔ mali ni gambi kuru 4-4 bɛ a kelen-kelenna bolo jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ mali ni gambi bolo ɲɔgɔn fɛ jɔyɔrɔ 3nan tunisi kuru 3 Mauritani kanankolo jɔyɔrɔ 4nan an'a laban b'ale bolo mali ni mauritani ka ɲɔgɔndan sini nɛgɛ 19 don o ye mali heure ye o na kɛ sababu ɲuman ye mali senatolantanaw ma ka se ka ɲɛ wɛrɛ yira ka daa kan mɔgɔ min mana mali dege karamɔgɔ mohamɛd magasoba lamɛn tile ye mali samatɛsɛgɛw sɛgɛ u ka ɲɔgɔndan fila la minw tɛmɛna
denmisɛnu caaman be u be jue erɔpe u famira ka jue tile la anw de ye nation exceptionnelle ka jue deux fois tile la à 14h mais ça tape sur le nerf aussi ça c'est vrai aurea ye carton jaune caman dira parce que au bain de voilà même goto jatemine mais c'est des facteurs que la CAF même doit aller analyser horaire de jeu ka jatemine nous va faire pas longtemps sauver nous va faire pas longtemps fana sauver parce que d'autres c'est qu'on a au bain jouer 14h deux bain jouer 16h deux bain jouer 20h au match fla comme là non de bain jouer 14h là adamade
mali ni mauritani ka ɲɔgɔndan bena gwɛlɛya sini wa ka daa kan ɲina san na kani kɛnɛ kan kamerun jamana kan jamanadenni tɛyen voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawurekala seli don